Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
U dalšího vydání magazínu Balanc na Rádio Wave vás vítá Petr Bouška a se mnou je ve studiu Karin Emily, psychoterapeutka a koučka. Dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme se viděli, to stále ještě přišla pod jiným jménem, tak já předpokládám, že někdo z těch, kdo nás poslouchá, vás pozná po hlase, tak já to říkám dopředu, aby jsme nemátli posluchače a posluchačky. A my se dneska budeme bavit o výkladu snů. Myslím si, že pro mnoho lidí velmi zajímavé téma. Karin, proč vůbec vykládat sny? Jak nám můžou pomoct v sebepoznání a v seberozvoji?
Tak sen je vlastně takový jakoby náš druhý život, kde se odehrávají různé příběhy, zjevují se různé postavy, ať už reálné či nereálné. A Carl Gustav Jung, který byl jedním ze zakladatelů psychoanalýzy, tak o snech pronesl krásnou větu, že vlastně sen je královská cesta do nevědomí. A je tomu tak, sny nás fascinovaly už dříve v historii, tak všichni jsme se asi setkali s různými typy snářů, kde se vysvětlovaly různé snové symboly, co vlastně znamenají a tak dále. Ten výklad snů je velmi užitečný, protože opravdu dokáže zobrazovat potlačené vnitřní konflikty, nějaké nesplněné touhy, i když těch teorií na to, co vlastně sen supluje, je mnoho. Neurologové třeba tvrdí, že to vlastně odpadní materiál jakoby toho mozku. Jo. Někdo říká, že lidi, kteří žijí naplno, jako vědomě svůj život, tak vlastně jakoby se jim sny nezdají. Myslím si, že tomu tak není. Ten sen je opravdu něco pro nás velmi důležitého, protože sice zašifrovanou formou, leč velmi emočně přiléhavě znázorňuje něco, co je dostatečně neodžito v tom denním životě.
A proč je to právě tou zašifrovanou formou? Jo, nebylo by lepší, kdyby se mi ve snu prostě zjevila jasná zpráva klidně s nápisem, dělej tohle nebo tohle nedělej.
To by bylo báječný, takhle to bohužel není. A je tomu právě tak, že i my jsme schopni ty věci potlačovat a nechceme je vidět, nechceme je řešit. Takže ten sen víceméně spolupracuje jakoby v tom našem modu, kdy vlastně ty věci vidět nechceme, leč přesto nám posílá a vysílá jakoby ty emoční prožitky, které se nám zobrazují ve snu a které vlastně korespondují s tím, co děláme v tom denním životě.
Zároveň, vy jste řekla, vidět nechceme, zároveň tam ale můžou být určitě, nebo určitě jsou i sny, které jsou příjemné, jsou tam naopak věci, které vidět chceme.
Samozřejmě jsou sny, které jsou v určité fázi spánku, jsou sny lucidní, kde vlastně jakoby my vnímáme, nebo máme vědomí o tom, že se nám cosi zdá. A tam vlastně si můžeme i trochu pomoct svojí fantazií, můžeme si nechávat ty sny dozdát. Nicméně pro nás jsou velmi důležité ty sny, které zobrazují nějaký ten vnitřní konflikt nebo něco, co je potřeba opravdu vyřešit.
Tam je ten potenciál pro to sebepoznání a pro ten seberozvoj něco vevnitř.
Přesně tak, vyřešit. Přesně tak. Ten sen vlastně je takovým vodítkem, speciálně pro tu psychoterapii, kde my vlastně hledáme, odkrýváme věci hluboko zasuté, věci dlouho neřešené, věci nechtěné, nepřijaté, tak ten sen opravdu může tu terapii výrazně urychlit.
Asi největší problém je opravdu s tím výkladem snů, s tou interpretací, která nebude nikdy 100% jasná, ale předpokládám, že je důležité, aby to dávalo nějaký smysl tomu člověku, kterému se ty sny zdají a který je interpretuje.
Sny se také nedají vykládat paušálně, zrovna tak jako třeba symbol psa znamená pro někoho jakoby symbol věrnosti a přátelství, tak pro někoho, kdo má třeba jakoby v dětství traumatickou zkušenost, že ho pes pokousal, tak pravděpodobně pro toho člověka ten pes bude mít úplně jiný význam. Čili je tady velmi důležité jakoby zhodnotit, co vlastně určité významy pro toho člověka znamenají. Nicméně, jak jsem už zmínila, jsou to jenom symboly, a samozřejmě i ta práce se sny má mnoho různých forem, mnoho různých poloh. Já bych možná pro srozumitelnost uvedla takový konkrétní příklad, jak vlastně, co nám ty sny říkají. Mám dámu, která se rozvedla, musela se odstěhovat ze svého domu, měla se nastěhovat do jiného bytu, ten byt se jí nelíbil, nějakým způsobem tam bylo spousta úzkostí, jak tuhle situaci zvládne. A tahle dáma měla dlouhé období sny, že se ocitla na nějakém neznámém místě, jezdili tam tramvaje, autobusy s podivnými čísly, vůbec nevěděla vlastně, kde je, kam má jet, jak se tam dostane. Čili tohleto vlastně koresponduje s tím, co ta žena ve skutečnosti žila. Jo, najednou ztratila své místo, nemá svoje místo, vlastně je úplně bez kořenu.
Můžeme říct, že sny, které se opakují, že Tam je nějaká důležitost, že když se to téma vrací, znamená to, že něco je nevyřešeného?
Myslím si, že určitě. Tohle to už je docela velká pomoc od toho nevědomí s tím, že ten sen se nám opakuje nebo může mít nějaké drobné odchylky, ale to téma je určitě hodně důležité a vybízí ke zpracování.
Já jsem také slyšel, že ohledně té interpretace, že záleží na tom, jakou tou školou ten člověk pracuje. Že třeba vy jste zmínila toho Junga, nebo Freud interpretoval sny taky trochu jinak. A prý, když se tím člověk začne zabývat, třeba i v té terapii, tak potom se mu ty sny proměňují a objevují se tam ty symboly, o kterých si čte, nebo z toho prostředí, ve kterém se pohybuje.
To určitě, protože ta symbolika u těch snících lidí je samozřejmě daná tím, jaký máme rozhled, jakou máme úroveň vzdělání, čili jako těžko se asi člověku, který má základní vzdělání, bude zdát o archetypálních symbolech nějakých jako svitcích pergamenových a amforách, i když i to je možné, protože jak Jung tvrdí, máme nějaké kolektivní nevědomí, ale samozřejmě ta symbolika je adekvátní tomu, co žijeme a vypučujeme si jak ty postavy, tak to prostředí vlastně z toho, co jsme sami prožili.
S tím kolektivním nevědomím je to velmi zajímavé. Já nevím, jestli se toho úplně chcete dotknout, ale mně přijde, že i z osobní zkušenosti vím, že některé sny jakoby opravdu nebyly moje.
Je to možné, ono o tomhle to by vám mohli krásně vyprávět terapeuti, kteří se zabývají v podstatě klienty, kteří jsou Židé, a tam často se objevují nespracovaná traumata, která jakoby nepatří těm klientům, ale patří vlastně do té rodinné historie. Čili ono na tom něco bude.
Na tom určitě něco bude, já si vzpomínám, že jsme na Radio Wave jmenovitě třeba v pořadu Diagnoza F se věnovali tomu dědičním traumatům, že už to skutečně nějakým způsobem prokázáno i na biologické úrovni, ale o tom se asi dneska bavit nebudeme. Karin, vy jste zmínila, co když se nikomu sny neznají? Vy jste řekla, že ten člověk takový může žít jako naplno, asi představuj si, že prožívá ty své emoce, nic neblokuje a tak prostě klidně spí. Může to znamenat i něco jiného? Může to být známka něčeho?
Já si myslím, že to není o tom, že se mu sny nezdají, ale je to o tom, že si ty sny nepamatuje. Čili je možné, že v těch snech není nějaký výrazný emoční zážitek. Může to být opravdu člověk, který je velmi vyrovnán a žije si vlastně v té linii, že tam tyto pomoci toho nevědomí nejsou potřeba. Tohle je častá otázka, co dělat s lidmi, kterým se nezdají sny. A ono se to dá naučit. Protože ve chvíli, kdy vlastně ten člověk dostane informaci, že by bylo výhodné pro tu terapii přinést do terapie nějaký sen, tak oni se najednou zdát začnou. A teď jde jenom o to, aby vlastně vedle té postele na tom nočním stolku byl ten sešit, papír, tuška, aby ten sen se zaznamenal, nebo alespoň útržek. A ono ten kousek po kousku nakonec opravdu přijde chvíle, kdy člověk s tím snem přijde.
Vrátím se ještě na chviličku k tomu zapisování. Já to dělám a vlastně do nedávna jsem si ještě zapisoval do telefonu. A teď si říkám, že to není úplně dobrý způsob, protože jste pak vystavena tomu modrému světlu, popřípadě i nějaké notifikace a tak dále, takže asi tušku a papír a doufat, že partnera nebo partnerku tím škrábáním nezbudíte. Ale ten zápis je velmi důležitý, protože ty sny mizí z paměti až překvapivě rychle.
Ano. A hlavně ten sen je velmi intimní a niterná záležitost, protože ty sny mohou být erotické, ty sny mohou být v podstatě i o tom, že se ženě zdá, že malý chlapec a ono opravdu, ta symbolika může být natolik barevná, že myslím, že kdyby to našel ten partner, takže by se mohl i vyděsit, co se nám to odehrává v hlavě bez našeho cenzora.
Jaké motivy se třeba ve snu často opakují? Já vím, že jsem se s mnoha lidmi bavil o tom, že třeba ve snu nemohou běžet nebo křičet, že to prostě nejde.
Prožíváme nějakou hrůzu, nemůžeme vydat hlásku, před něčím utíkáme, nohy se nám boří do schodiště. Tady nejsou ani tak důležité ty symboly, jako spíš ta emoce, kterou prožíváme. V obou těch emocích je nějaká potřeba úniku, je tam emoce, jako je strach, úzkost a tak dále, vykřičet něco, jo, co bych potřebovala říct, co neříkám. Jo, tam vlastně se hodně pracuje s touto linií. Je pravda, že úzkostné sny tohoto typu mají často lidi v dospívání, jo, kdy tam opravdu těch strachů je mnoho. Jak vlastně zvládnu dospělost? A jsou to zrovna takové ty strachy, které se neřeší na vědomé bázi. Jo, v tom věku dospívání my žijeme to, co žijeme, máme starosti úplně jiný, ale je tam nějaké očekávání, ať už jako od rodičů, studium, a tak dále, co bude se mnou dál, budu mít holku, budu mít kluka. Čili ta úzkost se tam objevuje často.
Co noční můry?
Noční můry, ano, já myslím, že je to to samé. Jsou to vlastně strachy, které jsou potlačené, strachy, které nejsou verbalizované. Je to něco, co mě děsí. Proč se mi to děje? Proč se mi to děje? Protože ta psychika je opravena, je nastavena na nějaký obranný systém v tom denním životě. Jako spoustu věcí si nechceme připouštět. Ani o nich často nemusíme vědět. Nejsme schopni je zanalyzovat vědomě. Takže se to potom prostě projeví v tom snu. Slyšela jsem i teorii, že ve chvíli, kdy se přejíte večer, tak může přijít noční můra. Další věc je, když pracujeme s psychosomatikou, tak často ten sen může symbolizovat nějaký problém v našem těle. Takové ty opakované sny o zanesených nějakých odpadních trubkách, tam je často na místě třeba nechat si vyšetřit střeva, nebo přijdeme na to, že opravdu ten člověk má potíže s trávením. Čili jako ty sny mohou ukázat ledacos.
Kromě teda těch vnitřních konfliktů, obav, co ještě můžou ukázat? Může být sen podle vás třeba opravdu jenom nějaká banální úklidová součást mozku? Neříkám, že každý sen, ale některý sen opravdu působí velmi náhodně.
Připouštím, že ano, ale je to tak, že ty sny, které my si opravdu zapamatujeme a donutí nás vlastně se nad nimi zamyslet, tak jsou důležité. Spousta těch snů opravdu může být naprosto nezajímavá, nedůležitá, opravdu to může být jakýsi pelmel těch našich denních zážitků, ale co bych ráda zmínila, je to, že proč vlastně se nám zdají sny a proč jsou tak živé. V některých případech je to, závisí to na tom, jak silného máme toho autopilota, takového našeho autocenzora, který nám umožňuje si věci uvědomovat a který, nebo naopak, který nás nutí je potlačovat.
A co třeba ta symbolika a vztah do budoucnosti? Jo, když se vám...
Věštěcké sny.
No, já vím, že to je takové jako docela citlivé téma, ale když se do toho člověk začte, tak najde asi výpovědi lidí, pokud jim teda věří, že to je až jako zarážející podobnost třeba toho snu a toho, co se v budoucnu opravdu potom stalo. A nebo, a to mám i z vlastní zkušenosti, že mě blízcí třeba jako z rodiny kontaktují, že se jim něco špatného zdálo, jestli jsem v pořádku. Tak tam je otázka, jestli to je třeba nějaká jejich vnitřní obava, nebo jestli to může značit něco v tom vztahu třeba k tomu blízkém.
Tak v každém případě to symbolizuje nějakou obavu o toho člověka, ale ty jste se dostal na takové velmi křehké téma. Já jsem přesvědčená, že existuje mnoho věcí mezi nebem a zemí, takže já vůbec neodmítám i to, že v tom snu můžeme vidět něco velmi důležitého, že náš mozek má mnohem víc schopností, než co umíme využívat, a věřím i tomu, že některé senzitivní osoby jsou schopny nás upozornit na různé nebezpečí.
Rozhodně bych ale doporučil k tomu přistupovat opatrně a
velmi realisticky, velmi realisticky, přesně tak, ano, přesně ano. Tak. Je to neprobádané území stále ještě.
Nepřiběhnout za někým a neřeknout, že se mi zdálo, že by měl další výplatu odevzdat
ano,
do mých
ano,
rukou,
ano,
že jich ta, že jí tam bude lépe.
Naopak lidová moudrost vždycky říkala, když se ti zdá o někom, kdo je mrtvý, bude tady ještě dlouho žít.
Karin, taky mě hodně zajímá v rámci symboliky těch snů a vůbec té krajiny těch snů. Co tam mohou reprezentovat jednotliví lidé, nebo třeba zvířata, a pak se dostaneme ještě třeba k prostoru.
Teorie, se kterou pracuji já, je to, že vlastně všechny osoby v tom snu můžeme být my. Čili každá ta osoba symbolizuje určitou složku naší osobnosti. Každý ten předmět může symbolizovat daný stav, ve kterém se nacházíme. Může se nám zdát o zámcích, může se nám zdát o rozpadlých chatrčí. V podstatě teď možná přeskočím do téma arteterapie. Je to velmi podobné, když jakoby malujeme nějaké své pocity, jak se zrovna cítíme. Ty složky té naší osobnosti je právě to, co jsem se už zmínila, vnitřní konflikt. Jo? Ve mně může bojovat moje matka, čili nějaké mateřské pudy, nějaké jakoby zastaralé teorie s někým velmi dynamickým. Čili ty figury můžou být různé, můžou to být známé osobnosti. Vždycky je dobré se ptát, co vlastně pro mě ten člověk znamená, co symbolizuje, co je to za vlastnost. A čili tohle je jedno z takových polí, přes které se pracuje. Další věc jsou budovy. budovy. Budovy jsou nádherně symbolické v těch snech a je velmi důležité, jestli se nacházíme ve sklepě nebo někde uprostřed domu nebo někde na půdě, jestli jsme někde na věži. Čili já teď to velmi zjednoduším. Čím níž vlastně jsem v té budově, tím hlouběji je ten problém ukotven v tom nevědomí. Čím výš jsem, tak vlastně je tam jakoby už ten nějaký přesah toho vědomého prožívání toho problému.
Jakou roli tam právě hraje to, jestli ta budova je rozpadlá nebo se rozpadá, nebo jestli je naopak úplně v pořádku?
Já mám sama vlastní zkušenost, když jsem odcházela ze sociální sféry, tak se mi zdal nádherný sen, na jeho základě jsem se rozhodla opravdu ze sociální sféry odejít. A zdálo se mi, že jsem v rozpadlé chatrči, kam fouká, jsou tam vymlácená okna a tak dále a já jsem někoho tam provázela tím domem a teď jsem říkala, no a tady pracuju a když se mě ptali, jako pro boha, musí být zima a dítě tady nemůže být dobře, tak jsem se to snažila obhajovat. Čili nádherná paralela toho, jak jsem jakoby ráda dělala tu práci, nicméně prostě nebylo mi tam dobře. Potřebovala jsem odejít, potřebovala jsem jít někam dál.
A to je zajímavé, takové to časté odpojení toho rácia a těch nejnovějších struktur mozku, které mají všechno promyšleno. Ale když potom nahlédnete hluboko do sebe, do toho nevědomí, tak tam může být úplně něco jiného.
Ale mě na tom vždycky fascinuje to, jak my to uvnitř víme, co je správné, jo? Ale dokážeme opravdu tou racionalitou to umlátit, umlčet a jedeme v nějakém scénáři, který nám dlouhodobě nevyhovuje a přesto tam někde uvnitř víme, že je to špatně.
A co ta zvířata?
Taky záleží na tom, v jakém jsme s nimi interakci. Jestli je to zvíře, kterého ovládáme, jestli je to zvíře, které nás zastrašuje, co to vlastně je, co je to zase za emoci. Můžeme si pohrávat i s nějakou symbolikou takových těch našich, něco jako má Harry Potter, svého patrona. Takže může to být něco, co je v nás jako divokého, neochočeného a já říkám zdravého.
A potom ještě sny, které se odehrávají někde venku, mimo ty budovy, tam taky může hrát ten prostor roli.
Ten prostor samozřejmě taky hraje roli, ale já si myslím, že to nejdůležitější, to jsou kulisy, to máte jako na divadle, tam ty kulisy jsou důležité, ty kulisy podbarvují vlastně jakoby tu atmosféru té hry, ale prioritní je vlastně ta dynamika těch herců a hlavně ty emoce, které prožíváme při té hře.
Přijde vlastně někdy, že ta symbolika v těch snech je tak sekundární, že to je nějaký kabát, který na sebe berou třeba ty emoce nebo ty vnitřní obsahy, že zažívám sny, které jsou vlastně velmi podobné, akorát v jiných kulisách s jinými figurami, ale to emoční nebo to téma je tam úplně stejné.
Přesně tak. Ta emoce je tam naprosto klíčová a tý se držíme. Mně se moc líbil výrok Gustava Meyrinka, což je jeden spisovatel, ne až tak příliš čtený. A ten vlastně píše, že kdo ví, co je vlastně skutečná realita, jestli to, co sníme, nebo jestli to, co žijeme.
Co se týká potom snů a symboliky v rámci těla, vy jste naznačila třeba ty zanesené trubky a potenciální problém třeba se střevem. Vzpomínám si taky, že mi mnoho lidí říkalo, že jim třeba vypadávají zuby ve snech, nebo že mají nějaké opravdu jako i ošklivé vlastně zranění nebo defekty na těle. Takové, co může říkat tohle?
Ano, ty zuby, to je častý sen, že se nám kývou zuby, vypadávají nám zuby. Když půjdeme zase po té psychosomatické rovině, co to může být, proč vlastně nám vypadávají zuby, k čemu ty zuby potřebujeme? Zuby vlastně jakoby v arteterapii jsou jakoby nějakou známkou agrese, když jsou ty zuby příliš jakoby zvýrazněny. A na co potřebujeme zuby? Aby jsme se do něčeho mohli zakousnout. Že třeba si taky přejeme někoho zakousnout. Taky něco musím zkousávat a už se mi nechce. Už vlastně ztrácím zuby, už ztrácím sílu. Takže to jsou zase orientační faktory, které se potom v té terapii můžeme držet a nějakým způsobem to dál dalšími otázkami rozvíjet to téma.
Vlastně my jsme se nebavili o tom, jak zařadit snění a sny do terapeutického procesu. Já předpokládám, že to je spíš nějaká asi jako doplňková část, že primárně, že by jako někdo zkoumal sny,
to
se asi neděje.
Je to tak, je možné, že ano, já si myslím, že na rozbor téma snů mají různí odborníci různé jakoby zážitkové semináře. Mně to přijde jakoby jedna z pomocných a podpůrných metod a nicméně přesto, že se jí ví takhle nenápadně a že je jakoby okrajovou metodou, tak dokáže velmi výrazně posunout ten terapeutický proces.
Co se týká toho lucidního snění, doporučila byste to, pokud člověk se chce nějak lépe prozkoumávat, tak trénovat třeba nějaké techniky, nemůže to zhoršit spánek?
Já si myslím, že to lucidní snění může být velmi přínosné, protože v rámci toho lucidního snění si vlastně dopřáváme něco, čeho se snažíme docílit v relaxačních metodách. Toho, že si člověk vlastně vizualizuje příjemné zážitky, to tělo přenáší ty příjemné zážitky, zrovna tak, jako když máte noční můru a probudíte se a jste opravdu reálně spocený a buší vám srdce. Takže čím víc těch příjemných zážitků pro tělo, tím lépe. A myslím, že to významně napomáhá jakoby nějaké duševní rovnováze. To, že si dokážeme zprostředkovat to příjemné, to, že si dokážeme ty věci dosnít. Samozřejmě k té práci se sny patří právě i ta zásadní část té techniky, je ta, že ten klient si potom ten sen dosní sám. Což je taky pro toho terapeuta velmi zajímavé, jakým způsobem vlastně si v tom vědomém stavu ten klient s tím snem poradí.
Uzavírá dnešní téma snění a výkladu snů Karen Emily, psychoterapeutka a koučka. Vám děkuji za dnešní návštěvu. Vy jste několikrát během tohoto dílu zmínila arteterapii a o ní se budeme bavit příští týden. Tak se těším a zatím nashledanou.
Nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.